ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ეთერშია რადიო თავისუფლებისა და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების. ათინათის, აჯარის რადიოს, მწვანე დალღის, ძველი ქალაქის, ჰარმონისა და ჰერეთის ერთობლივი პროგრამა დღეს დილით. მიკროფონთან ვართ ნინო გელაშვილი და ნიკო ნერგაძე, ხმის ოპერატორის პულთანაა გოჩა ლეჟავა. დღეს პარასკევია, 21 მარტი. სასტუმრო ქორთერდმერიოჩი ფონდი გლობალური ინიციატივა ფსიქიატრიაში სადისკუსიო შეხვედრას გამართავს. ჟურნალისტიკის დღესთან დაკავშირებით არასამთავრობო ორგანიზაცია ადამიანის უფლებათა ცენტრი პრესკონფერენციას გამართავს და მედიაში არსებულ მდგომარეობას შეაფასებს. გამართება პარლამენტის პლენარული სხდომა, ჟურნალისტიკის დღესთან დაკავშირებით ჟურნალისტთა სახლში გამართება შეხვედრა ჟურნალისტებთან და სახალხო დამცველის ოფისში გამართება პრესკონფერენცია, რომელიც შეეხება გაეროს ადამიანის უფლებათა დაცვის ეროვნული ინსტიტუტების საერთაშორისო საკოორდინაციო კომიტეტის მიერ სახალხო დამცველის აპარატისთვის ამავე კომიტეტის სრულუფლებიანი წევრის აკრედიტაციის მინიჭებას. ამ და სხვა ახალი ამბების შესახებ უფრო დაწვრილებით ნინო გელაშვილი კი ამბობთ.
დილამშვიდობის ამ დრომდე ვრცელდება იმ ცნობა, რომ ნინო ბურჯანაძე ხელი არ მოუწერია იმ დოკუმენტისთვის, რომელიც გუშინ მას ოპოზიციონერებმა პატრიარქთან შეხვედრის შემდეგ წარუდგინეს. ამ დოკუმენტს ხელსაწერს თითქმის ყველა ოპოზიციური პარტია. პარლამენტის თავმჯდომარემ ოპოზიციის მხრიდან ხელისუფლების ნაცვლად პოლიტიკური ულტიმატუმის უკვე პატრიარქისთვის განაცხადა, რომ პატრიარქის ვისწაყენება აბსოლუტურად მიუღებელიაო. გუშინ გააკეთა ეს განცხადება, მას შემდეგ რაც საკუთარი მოთხოვნების შესახებ ოპოზიციის წარმომადგენლებმა პატრიარქთან შეხვედრის შემდეგ ისაუბრეს. ბურჯანაძე იმედოვნებდა, რომ პატრიარქის კურთხევის შემდეგ ოპოზიცია შიმშილობას ყოველგვარი პირობების გარეშე შეწყვეტდა, თუმცა როგორც სპიკერი აცხადებს, სამწუხაროდ ამის ნაცვლად მისმა ოპონენტებმა პოლიტიკური მოთხოვნები ახლა უკვე პატრიარქს წაუყენესო. ასეთი იყო ბურჯანაძის შეფასება გუშინდელი შეხვედრისა და განცხადების გადაცემისა. საქართველოს საპატრიარქოში კი შეხვედრის დასრულების შემდეგ ჟურნალისტებს ერთ-ერთმა მოშიმშილემ კობა დავითაშვილმა განუცხადა, რომ ოპოზიცია შიმშილობის აქციას შეწყვეტს მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ საქართველოს კონსტიტუციით განსაზღვრული მაჟორიტარული 75 მანდატი გადანაწილდება რეგიონული პროპორციული პრინციპით და რეგიონულ ოლქებად დაყოფის დროს გათვალისწინებული იქნება აფხაზეთისა და ცხინვალის რეგიონის მოსახლეობის წარმომადგენლობაც. აქვე გეტყვით, რომ რუსეთის პარლამენტი დღეს იმსჯელებს სეპარატისტული რეგიონების მიერ მიმართვის შესახებ, მათი აღიარების თაობაზე მიმართვის შესახებ. საინტერესო არის, რით დასრულდება ეს მოვლენა, რით დასრულდება განხილვა გასაიდუმლოებული, ეგრეთ წოდებული დოკუმენტისა. და დოცის ყოფილი მინისტრის ირაკლი ოქროშვილის განცხადებით გუშინის პირდაპირ ეთერში პრეზიდენტ ჩაერთო გადაცემა პრაიმ ტაიმში. ის აცხადებს, რომ აფხაზებმა ქართული უპილოტო თვითმფრინავი ჩამოაგდეს, რომლის ღირებულება 12 მილიონ ამერიკულ დოლარს შეადგენს. ამის თაობაზე ინფორმაციას 2-2 დღის წინ ავრცელებდა სეპარატისტული ხელისუფლების საინფორმაციო სამსახური, თუმცა საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო უარყოფდა მსგავს ფაქტს. ნინო ბურჯანაძე მარნეულის რაიონის აზერბაიჯანელ მოსახლეობას პირადად მიულოცავს ნოვრუზ ბაირამს. დღეს მთავრობის ხდომის გამართვა იგეგმება. დღეისთვის თბილისში დაბრუნება შეერთებულ შტატებიდან აპირებს საქართველოს პრემიერ-მინისტრი, რომელმაც უნდა ჩაატაროს მთავრობის ეს ხდომა. სავარაუდოდ 18 საათზე ჩატარდება ხდომა.
ახალი ამბები ნინო გელაშვილმა გაგვაცნო, ჩვენ კი ვაგრძელებთ ჩვენს გადაცემას. ახლა ტრადიციულად ამინდის შესახებ მოისმინეთ. ამინდის პროგნოზი კი საქართველოს სხვადასხვა ქალაქებში ასე გამოიყურება: ბათუმში +22 გრადუსი, თბილა; სოხუმში +19 გრადუსი, ქუთაისში +18, ოზურგეთში +20, რუსთავში +15, სტეფანწმინდაში +12, თელავში +17, ბორჯომში +15, სამტრედიაში +19, ჭიათურაში +17 გრადუსი სითბო. თბილისში ცვალებადი მოღრუბლულობა, ნალექის გარეშე ჰაერის ტემპერატურა ღამით +5 გრადუსი სითბო, დღისით +18 გრადუსი. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლების და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივ პროგრამას დღეს დილით. აი რა გვექნება დღეს დღევანდელ გადაცემაში. გადაცემის პირველი ნაწილი დაეთმობა საქართველოს პრეზიდენტის ვიზიტს ამერიკის შეერთებულ შტატებში. ჩვენ შემოგთავაზებთ რეაქციებს ქართული სატვისტომოსთან, აგრეთვე საპროტესტო აქციის შესახებ ინფორმაციას, რომელიც ამერიკაში გამართა. გადაცემის მეორე ნაწილი დაეთმობა საქართველოს ნატოში ინტეგრაციის საკითხს, ხოლო ბოლოს სტუდიაში სტუმრად გვეყოლება კონფლიქტებისა და მოლაპარაკებების საერთაშორისო კვლევის ცენტრის ხელმძღვანელი ბატონი გოგიხუციშვილი. ჩვენ ვისაუბრებთ ოპოზიციასა და ხელისუფლებას შორის არსებულ დაპირისპირებაზე და აქედან გამოსავლის ძიებაზე. გადაცემის მსვლელობისას აგრეთვე შემოგთავაზებთ ახალი ამბების გამოშვებებს და პრესის მიმოხილვას. გადაცემას დღეს დილით რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან ნინო გელაშვილი და ნიკო ნერგაძე უძღვებით. გუშინ ამერიკაში საქართველოს საელჩოსთან ჩატარდა საპროტესტო აქცია. როგორც აქციის მონაწილეები განმარტავენ, აქცია საქართველოში სახელმწიფო ტერორისა და ძალადობის წინააღმდეგ. ჩვენ რადიო თავისუფლება ტელეფონით დაუკავშირდა აქციის ორგანიზატორებს, მათ შორის მწერალ ირაკლი კაკაბაძეს, რომელმაც გვითხრა, რომ აქციის მონაწილეები, ამერიკაში ქართული დიასპორის ნაწილი, სოლიდარობას უცხადებს მოშიმშილეებს საქართველოში და აქცია მიმართულია სახელმწიფოს მხრიდან ძალადობის წინააღმდეგ. ირაკლი კაკაბაძის განმარტებით.
ჩვენ გვინდა, რომ გავაგებინოთ ჩვენს ამერიკელ მეგობრებს, რომ საქართველოში არის მოძალადე რეჟიმი, რაც მათ აკრულ უკვე იციან, მაგრამ კიდევ ერთხელ შევახსენოთ და აგრეთვე მოუწოდოთ საქართველოს ხელისუფლებას, რომ ძალადობას შეეშვას და მოშიმშილეთა მოთხოვნები გააკმაყოფილოს.
და როგორ გინდათ, რომ ეს გააგებინოთ? ტრანსპარანტები
გაქვთ? რა თქმა უნდა, ტრანსპარანტები გვაქვთ.
და თქვენ გინდათ ხმა მიაწვდინოთ ასევე პრეზიდენტს მიხეილ სააკაშვილს, რომელიც საქართველოს საელჩოში მივა იმისთვის, რომ სათვისტომო საავადმყოფოებს შეხვდეს?
ჩვენ უნდა ხმა მიაწვდინოთ ყველას საერთოდ, რომ ეს დალადება უნდა შეწყდეს და უნდა აღდგეს მშვიდობა ჩვენს ქვეყანაში და მოშიმშილეების მიმართ დალადებას უნდა შეწყდეს და უნდა გათვალისწინებული იქნას საქართველოს ხალხის მოწოდება.
გვითხრა ვაშინგტონში გამართული საპროტესტო აქციის ერთ-ერთმა ორგანიზატორმა, მწერალმა ირაკლი კაკაბაძემ. მასვე რადიო თავისუფლებამ დაუსვა შეკითხვა, როგორ აფასებს მოსაზრებას, რომ ახლა ისტორიულ მომენტში, როდესაც საქართველოს ნატოში გაწევრიანების სამოქმედო გეგმის მიღების შანსი აქვს, მიზანშეწონილი არ არის ხელისუფლებისადმი კრიტიკული დამოკიდებულების ასე მკვეთრი ფორმით გამოხატვა, რომ ამის გაკეთება თუნდაც შემდეგ შეიძლება. ირაკლი კაკაბაძის პასუხი.
და ეს აბსოლუტურად საბჭოთა აზროვნება. ადრე ესე ამბობდნენ, რომ კომპარტიამ რომ მოგცეს გარდამავალი დროშა, ჩვენ აუცილებლად ყველანი ერთად უნდა ვიყოთ და უნდა დავემორჩილოთ ცეკას დევანს. აი ესეთი აზროვნებაა ეს. რას ქვია, ისტორიულ მომენტში ყოველთვის ექნება სააკაშვილს რაღაცას დათქმელი თავისი პოლიტბიუროს სხდომებზე, რომ ის ჩვენს წინააღმდეგ არის ჩვენი მტერია. ეს არის საბჭოთა სტალინური აზროვნება, რომელიც ჩვენს თავში უნდა მოსპოთ თვითონ ჩვენ. ყოველთვის უნდა მიესალმებოდეს ყველა ნორმალური მთავრობა განსხვავებულ არსს. და აქედან გამომდინარე, პირიქით, მათთვის უნდა იყოს სასიხარული, რომ მათი მორჩილი, აგრესიული უმცირესობა არ იყოს იქ. ამიტომ მე ვფიქრობ, რომ არაფერი, პირიქით, ეს არის საბედნიერო, რომ საქართველოში არსებობს აზრი და მოსახლეობის უმრავლესობა პრეზიდენტის ასეთ მონურ პოლიტიკას არ მოწევს.
მწერალ ირაკლი კაკაბაძის გარდა რადიო თავისუფლება მარიამ ჭიაურელი ტელეფონით გაესაუბრა დღევანდელი საპროტესტო აქციის მთავარ ინიციატორს, ნანა ტატიაშვილს, რომელიც უკვე 12 წელია ცხოვრობს შეერთებულ შტატებში.
დღევანდელი აქციის მოწყობა პირველი და მთავარი მიზანი არის საქართველოში მოშიმშილეებისთვის მხარდაჭერის გამოხატვა და პარალელურად აგრეთვე არსებული რეჟიმის წინააღმდეგ მაქვს ისეთ აი პრეტენზიები არ ქვია მას, მაგრამ საშინაო არ მომწონს ის, რაც ხდება საქართველოში.
აი შეიძლება უფრო დააკონკრეტოთ, რა არ მოგწონთ ასე ძალიან?
არ მომწონს ბევრი რამ, არა, აი განსაკუთრებით მეორე ვადი ჩატარებული არჩევნების დროს საშინელი გაყალბება, იდევნება თავისუფალი აზრი, ძალიან დიდი რაოდენობის პოლიტპატიმრები საქართველოში და საერთოდ უკანონობა სუფევს, აი მე ასეთი შტაბეჭდილება მაქვს აქედან.
გვითხრა ნანა ტატიაშვილმა, ვაშინგტონში გამართული საპროტესტო აქციის ინიციატორმა. ამავე აქციის ერთ-ერთმა მონაწილემ, მამუკა მჭედლიშვილმა კი დასწინა.
ძალიან გიყვარს ჩვენი ქვეყანა და რო ხედავს რა ხდება დღესდღეობით სააკაშვილის ხედა, მე ამიტომ გადაწყვეტეს ამ აქციაში მონაწილეობის მიღება. ჩვენ მე რომ საქართველოში იყოს არამხოლოდ სიტყვიერი და თავისუფლება და დამოუკიდებელი სახელმწიფო, არამედ სახმითაც კეთდებოდეს ეს.
ასეთი იყო იმ ადამიანის პოზიცია, რომელიც 20 მარტს ვაშინგტონში შეიკრიბნენ საპროტესტო აქციაზე და რომლებსაც ტელეფონით მარიამ ჭიაურელი ესაუბრა. აქციების ფონზე კი პრეზიდენტი სააკაშვილი ქართულ დიასპორას ხვდებოდა. 20 მარტს თბილისის დროით შუაღამის 12 საათზე ამერიკაში მყოფი პრეზიდენტი მიხეილ სააკაშვილი ვაშინგტონში სასტუმრო ვილარდ ინტერკონტინენტალ ჰოტელში საქართველოს დიასპორის წარმომადგენლებს დაახლოებით 200 ადამიანს შეხვდა. მონაწილეები გულთბილმა შეხვედრამ, როგორც თავად ამბობენ, უაღრესად კმაყოფილი დატოვა. აქვე აღნიშნეს, რომ მათ პრეზიდენტი სააკაშვილი შეცვლილია ჩვენად. ახლა გთავაზობთ მანანა ჯინჯიხაშვილის რეპორტაჟს, რომელიც ამ შეხვედრაზე დასასწრებად ნიუ-იორკიდან საგანგებოდ ჩავიდა ვაშინგტონში. მანანა ჯინჯიხაშვილს რადიო თავისუფლება პრაღიდან ტელეფონით დაუკავშირდა გუშინ შეხვედრის დასრულების შემდეგ.
აქ გახდა თუ ამრავი ადამიანი, რომელიც სპეციალურად ჩამოვიდა ამ ბრიფის, რათა შეხვედროდა პრეზიდენტ სააკაშვილს. აქ იყვნენ ადამიანები, რომლებიც ჩამოვიდნენ ინდიანას შტატიდან, კალიფორნიის შტატიდან, ნიუ-იორკიდან და კიდევ სხვა რამდენიმე შტატიდან. ვაზმინმა სააკაშვილმა თავისი საუბარი დაიწყო იმით, რომ თავის თანამემამულეს უსურვა საქართველოში დაბრუნება. ხაზგასმით აღნიშნა ეს ფაქტი, რომ რამდენიმე წლის წინ თავადაც იყო მათ მდგომარეობაში, ცხოვრობდა ამერიკაში და შემდეგ დაბრუნდა საქართველოში და ისურვა, რომ აი ეს ხალხი ჩამოსულიყო საქართველოში. ისე საუბრა ქართულ აუდიტორიას იმის შესახებ, თუ რაზე იყო საუბარი პრეზიდენტ ბუშთან შეხვედრისას. განსაკუთრებით ხაზგასმით აღნიშნა ის ფაქტი, რომ ბუშმა იგი განსაკუთრებით კარგად მიიღო, ისე როგორც არასოდეს მანამდე, და აღნიშნა ისიც აგრესე, რომ მან დაინახა ამჯერად ის დიდი სიყვარული, არამარტო თანადგომა, არამარტო პოლიტიკური თანადგომა, ანდნებავს მორალური თანადგომა, არამედ ის სიყვარული, რომელიც ამერიკელებს საერთოდ ქართველი ხალხისადმი გააჩნიეს. ყოფილ კონგრესმენებს, ყოფილ სენატორებს შეუქმნიათ საგანგებო ორგანიზაცია, რომელმაც უნდა გამოიკვლიოს საქართველოს პოლიტიკური მდგომარეობა და მასთან დაკავშირებული საკითხები. როგორც პრეზიდენტმა სააკაშვილმა აღნიშნა, თეთრ სახლში პრეზიდენტ ბუშთან შეხვედრისას არასოდეს ასეთი ინტენსიური საუბარი არ ყოფილა საქართველოს ტერიტორიულ მთლიანობაზე, როგორც ამჯერად იყო. ქართული დიასპორის წარმომადგენლები, როგორც კითხარი, ჩამოვიდნენ სხვადასხვა შტატებიდან. აქ გახლავთ ინდიანას უნივერსიტეტის პროფესორი ქალბატონი დოდონა კიზირია. ქალბატონ დოდონას თავად პრეზიდენტმა მიულოცეს ყვავილების უზარმაზარი თაიგულით დაბადების 60-ე წლისთავი. აღნიშნა ბატონმა მიხეილ სააკაშვილმა იმ ღვაწლის შესახებ, რომელიც ქალბატონ დოდონას გაწეული აქვს ქართული კულტურის გავრცელებისას. ეხლა მინდა სწორედ სიტყვა ქალბატონ დოდონას გადავცე.
უაღრესად მოხარული ვარ, რომ ჩამოვედი, უაღრესად მოხარული ვარ, რომ ეს შეხვედრა მოხდა. უაღრესად თბილი განწყობა, მაგრამ ჩემთვის ყველაზე სასიამოვნო იყო და სასიამოვნო პრეზიდენტის უაღრესად ოპტიმისტური იმედიანი განწყობა, რომელმაც მეც დიდი იმედი მომცა იმისა, რომ ის გეგმები, რომელიც მას აქვს და ყველა ჩვენ ქართველს აქვს, ქართველის გაერთიანება, მისი გამომაგრება როგორც ეკონომიურად, ასე პოლიტიკურად, აი ეს იმედი ნამდვილად უფრო გამეზარდა, ვიდრე მქონდა.
მინდა გითხრათ, რომ ვინც 4 წლის წინ მის სტუმრობას დასწრებია ქართული დიასპორის წარმომადგენლებთან ამერიკაში და ის ადამიანები, ვინც დღეს დაესწრნენ, ალბათ აუცილებლად შეამჩნევდნენ იმ განსხვავებულ განწყობილებას დარბაზში, სადაც პრეზიდენტი მოგზავნდა. ჩემთან ერთად არის ეხლა ბატონი გიორგი ტონია, რომელიც აგრეთვე ესწრებოდა ამ შეხვედრას.
დღევანდელი შეხვედრა ჩემთვის ფადია მეტად სასიამოვნო იყო, მიიჩნევდეს, რომ მე სააკაშვილთან შეხვედრა ორჯერ პირველად ჩამოსვლის დროს 4 წლის წინ დავესწარი, ორი გამოსვლა და დღევანდელი გამოსვლა, ჩი დავინახე, რომ სააკაშვილი გაცილებით უკვე დაძინჯებული, ესე იგი მომზადებული გაცილებით პრეზიდენტი დავინახე დღევანდელ დღეში, ვიდრე 4 წლის წინ. მისმა გამოსვლამ მეც იმედით გვალიცხნახე, იმიტომ რომ ჩვენ ყველას ქართველებს მინდა კარგი საქართველოს. ჩვენ გვინდა ისეთი პრეზიდენტი, ვინც კარგს რამეს გააკეთებს. მარტო პრეზიდენტი არ არის, აქ არის საქართველო. ჩვენ თუ გვიყვანს საქართველო, ყველა უნდა დავდგეთ ერთად.
ქვეყნის შიგნით მიმდინარე პოლიტიკურ პროცესებზე საერთოდ არ იყო ლაპარაკი, არც შეკითხვა წამოსულა დარბაზიდან, თვითონაც კონკრეტულად არ შეხებია ამ საკითხს, უბრალოდ მინიშნებით რამდენჯერმე თქვა, რომ როგორც ჩანს ზოგიერთი ვერ ხედავს იმას, რაც კეთდება, კეთდება ეს, მაგრამ ვერ ხედავს და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ჩემთან ერთად არის ამერიკაში ქართული ენის მასწავლებელი ქალბატონი ნანა მარანელი. ნანა, ასეთი შეკითხვა მექნება თქვენთან. თქვენ როგორი შთაბეჭდილება შეგექმნათ დღეს? რა კეთდება საქართველოში? შიდა პოლიტიკურ პრობლემებს როგორ მოევლოს და ასე შემდეგ. აი ამ შეკითხვას მეგონი არ გაეცა, თუ რა ხდება დღეს საქართველოში. მოვიდი, ძალიან დიდი კითხვა მქონდა და მეგონა, რომ ვიცემდი რამდენიმე შეკითხვას ბატონ პრეზიდენტს, მაგრამ ამის საშუალება არ მომეცა. ერთადერთი, რაც გავიგე, ეს არის, რომ რაღაცა იმედი იმისა, რომ შეიძლება ყველა ვერ დავბრუნდეთ, მაგრამ რაღაცნაირად გვეძლება საშუალება, რომ მოგვესახუროთ ჩვენს ქვეყანას. უნდა გითხრათ, რომ დარბაზი იყო თავად საკმაოდ პატარა და პრეზიდენტი იდგა ძალიან ახლოს ხალხთან. თითქმის მანძილიც კი არ იყო ხალხსა და პრეზიდენტ შორის და აი ეს ოფიციალური განწყობილება, რომელიც ასეთ შეხვედრებზე იქნება ხოლმე, თითქმის მთლიანად წაშალა.
ეს გახლავთ მანანა ჯინჯიხაშვილი, რომელიც მოგვითხრობდა პრეზიდენტ სააკაშვილის შეხვედრის შესახებ საქართველოს დიასპორის წარმომადგენლებთან. შეხვედრა 20 მარტს ვაშინგტონში გაიმართა. ახლა კი ვაგრძელებ ჩვენს გადაცემას 9:15 წუთი შესრულდა, რაც იმას ნიშნავს, რომ ახალი ამბების გამოშვებით რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში ნინო გელაშვილი შემოვიდა.
ოპოზიციის შიმშილობის აქცია გრძელდება, ოპოზიცია ელოდება, თუ როდის მოაწერს ხალხს საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარე დოკუმენტს, რომელიც მას გუშინ ოპოზიციონერებმა წარუდგინეს პატრიარქთან შეხვედრის შემდეგ. საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარე ნინო ბურჯანაძე კი მიიჩნევს, რომ ოპოზიციამ პოლიტიკური მოთხოვნები საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქსაც წაუყენა. ციტატა: „ქონდა იმის რწმენა, რომ პატრიარქის კურთხევაზე შეწყვეტილიყო შიმშილობა, ყოველგვარი პირობის გარეშე იქნებოდა ერთმნიშვნელოვანი თანხმობა. სამწუხაროდ ნაცვლად იმისა, რომ უპირობოდ პატრიარქის კურთხევაზე შეწყვეტილიყო შიმშილობა და შემდეგ გაგრძელებულიყო პოლიტიკური დიალოგი, ჩვენმა ოპონენტებმა ნაცვლად ამისა პოლიტიკური მოთხოვნები წაუყენეს ახლა უკვე პატრიარქს და ყველა ჩვენგანს, რომ პატრიარქის კურთხევა შესრულებულიყო.“ ასეთი იყო ბურჯანაძის კომენტარი. გუშინ ოპოზიციის მიერ გაკეთებულ განცხადებაზე ილია მეორესთან საუბრის შემდეგ ჟურნალისტებს მოშიმშილე კობა დავითაშვილმა განუცხადა, რომ ოპოზიცია შიმშილობის აქციას შეწყვეტს მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ საქართველოს კონსტიტუციით განსაზღვრული მაჟორიტარული 75 მანდატი გადანაწილდება რეგიონული პროპორციული პრინციპით და რეგიონულ ოლქებად დაყოფის დროს გათვალისწინებული იქნება აფხაზეთისა და ცხინვალის რეგიონის მოსახლეობის წარმომადგენლობაც. ოპოზიციის ამ მოთხოვნას ხელს აწერს ეროვნულ საბჭოში შემავალი ყველა ოპოზიციური პარტია და ასევე ახალი მემარჯვენეები. რუსეთის პარლამენტი დღეს ხმას უყრის, მაპატიეთ, კენჩს უყრის რეზოლუციას, რითაც მოუწოდეს მთავრობას, რუსეთის მთავრობას, რომ აღიაროს საქართველოს სეპარატისტული რეგიონების დამოუკიდებლობა. პარლამენტის სპიკერი დღეს მარნეულის რაიონის აზერბაიჯანელ მოსახლეობას პირადად მიულოცავს ნოვრუზ ბაირამს. დღეს მთავრობის ხდომა იგეგმება 18 საათზე გამართება ეს ხდომა. სავარაუდოდ ელოდებიან შეერთებული შტატებიდან პრემიერ-მინისტრის დაბრუნებას.
დიდი მადლობა ნინო, ახალი ამბები ნინო გელაშვილმა წარმოგვიდგინა. ჩვენ კი ვაგრძელებთ ჩვენს გადაცემას, ვაგრძელებთ ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტის ჯორჯ ბუშის ექსკლუზიური ინტერვიუთი, რომელიც მან რადიო თავისუფლების სპარსულ სამსახურს რადიო ფარდას მისცა. თეთრ სახლში გამართული საუბრისას ვაშინგტონის ადმინისტრაციის ხელმძღვანელმა განაცხადა, რომ შეერთებული შტატები მუდამ უჭერდა და მომავალშიც დაუჭერს მხარს ირანელი ხალხის სწრაფვას თავისუფლებისკენ, მაგრამ არასოდეს დაყაბულდება ამ ქვეყნის მთავრობის სურვილს ბირთვული იარაღი შექმნას. როგორც დავით კაკაბაძისგან შეიტყობთ, ინტერვიუ ჯორჯ ბუშმა ირანელებისათვის სპარსული ახალი წლის ნავრუზის მილოცვით დაიწყო.
Wishes everybody a happy new year.
ამერიკის შეერთებული შტატები ბედნიერ ახალ წელს გისურვებთ ყველას. ამერიკელი ხალხი პატივს ცემს ირანის დიად ისტორიასა და კულტურას. ჩვენ დიდ პატივს ცემთ ხალხს, მაგრამ გვაქვს პრობლემები მთავრობასთან. პრობლემები გვაქვს იმიტომ, რომ მთავრობა გამოთქვამს ისეთ მუქარებს, იღებს ისეთ გადაწყვეტილებებს და აკეთებს ისეთ განცხადებებს, რომლებმაც მართლაც იზოლაციაში მოაქცია ირანელი ხალხი.
Really have isolated the people of Iran.
შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა ჩვენი რადიოს მეშვეობით ირანელ ახალგაზრდებსა და ქალებსაც მიმართა.
My message to the young in Iran is that
ახალგაზრდა ირანელებს მინდა ვუთხრათ, დადგება დღე, როცა თქვენი საზოგადოება გათავისუფლდება. მინდა მივმართო ირანელ ქალებსაც, ამერიკელ ქალებს, კარგად ესმით თქვენი დიდი სურვილი, შვილები გაზარდოთ იმედით, ახსავს ეს საზოგადოებაში და იცხოვროთ მშვიდობაში.
ჯორჯ ბუშმა დაზინა, რომ სურს იხილოს ირანი, სადაც იქნება სიტყვისა და აღმსარებლობის თავისუფლება და სადაც ახალგაზრდა გოგონებსაც ექნებათ საშუალება კარგი განათლება მიიღონ და ოცნებები აისრულონ. პრეზიდენტის თქმით, ირანელ ხალხს შეუძლია ჰქონდეს შეერთებული შტატების მხარდაჭერის იმედი.
ამ რეჟიმსა და საზოგადოებას ჯერ კიდევ გრძელი გზა აქვს გასავლელი, მაგრამ ირანელ ხალხს შეუძლია დარწმუნებული იყოს, რომ შეერთებული შტატები მტკიცედ დაუჭერს მხარს მის სწრაფვას თავისუფალ საზოგადოებაში იცხოვროს, განურჩევლად იმისა, ვინ არის პრეზიდენტი, მე თუ ჩემი მემკვიდრე.
რადიო თავისუფლებასთან საუბარში ჯორჯ ბუშმა აღნიშნა, რომ სპარსეთის ყურესა და მთელ სახლო აღმოსავლეთში მშვიდობის საქმე დიდწილად არის დამოკიდებული იმაზე, შეწყვეტს თუ არა ირანი ერაყელი მეამბოხეების იარაღით მომარაგებას და თავად ერაყელთა მზადყოფნაზე მშვიდობიანად იცხოვრონ ერთმანეთთან და მეზობელ ქვეყნებთან. საუბარი შეეხო ირანის ბირთვულ პროგრამასაც, რომელიც ბოლო ხანს ირანისა და დასავლეთის სახელმწიფოების დაპირისპირების ძირითად მიზეზად არის ქცეული. ჯორჯ ბუშმა თქვა, რომ ვაშინგტონი ყოველგონეს იხმარს, რათა ხელი ააღებინოს ირანს ბირთვული იარაღის შექმნაზე. მაგრამ წინააღმდეგი არ არის, თუ ბირთვულ ენერგიას ირანი მშვიდობიანი მიზნებით გამოიყენებს. საამისოდ, ბუშის თქმით, ურანის გამდიდრება ირანის ფარგლებს გარეთ უნდა ხორციელდებოდეს. ირანისთვის გამდიდრებული ურანის მიწოდება შეიძლება რუსეთიდან მოხდესო, დასწინა შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა. ბუშმა ისაუბრა საკუთრივ რუსეთზეც, კერძოდ იმ წინააღმდეგობაზე, რომელსაც მოსკოვი უწევს ვაშინგტონის გეგმას, თავისი ანტისარაკეტო თავდაცვის სისტემის ელემენტები განათავსოს ცენტრალურ ევროპაში. ჯორჯ ბუშის თქმით, მისი დიდი სურვილია შეერთებულმა შტატებმა და რუსეთმა ამ საკითხში თანხმობას მიაღწიონ, მაგრამ ეს კიდეც რომ ვერ მოხერხდეს, პოლონეთსა და ჩეხეთში ხსენებული სისტემის ელემენტები მაინც განთავსდებაო.
სარაკეტო სისტემები, თავდაცვითი სისტემები რუსეთზე არ იქნება დამიზნებული. ისინი მიმართული იქნება იმ ქვეყნების წინააღმდეგ, რომლებიც შეეცდებიან თავისუფალი მსოფლიო ბირთვული იარაღით დააშინონ. ასე რომ ამ საკითხს ოპტიმიზმით, ფრთხილი ოპტიმიზმით ვუყურებ. არ ვიცი მოახერხებთ თუ არა საერთო ენის გამონახვას, მაგრამ საერთო ენის გამონახვას ვცდილობთ და პირველი ნაბიჯი სწორედ ამ ცდელობაში გამოიხატება.
ეს ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტის ჯორჯ ბუშის ხმა იყო, რომელმაც ექსკლუზიური ინტერვიუ მისცა რადიო თავისუფლების სპარსულ სამსახურს, რადიო ფარდას.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის მანძილზე ინტერნეტის დახმარებით. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე tavisupleba.org.
აგრძელებ ჩვენს გადაცემას, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. საქართველოს ხელისუფლება არ კარგავს იმედს, რომ 5 აპრილს ნატოს სამიტზე, რომელიც რუმინეთის დედაქალაქ ბუქარესტში გამართება, წევრობის სამოქმედო გეგმას მიიღებს. ხელისუფლების ოპტიმიზმს ამყარებს ამერიკის შეერთებული შტატების ღია მხარდაჭერა, რომელიც ჯორჯ ბუშმა თეთრ სახლში მიხეილ სააკაშვილის მიღებისას კიდევ ერთხელ გამოხატა. გარდა ამისა, საქართველოს ნატოში გაწევრიანების მომხრე ალიანსის წევრი სულ ცოტა 10 ქვეყანა, რომლის წარმომადგენლებმა ნატოს გენერალურ მდივანს იაბდე ჰოფსხეფერს საქართველოს და უკრაინის მხარდასაჭერად წერილი გაუგზავნეს. უნდა ჰქონდეს თუ არა საქართველოს მაპის მიღების იმედი, ამის გარკვევას შიმშერ რეხვიაშვილი შეეცადა.
ორი ოდეთვის წინ ჩატარებულმა პლებისციტმა აჩვენა, რომ საქართველოს ნატოში გაწევრიანებას ქვეყნის მოსახლეობის თითქმის 70% უჭერს მხარს. აი, რას ფიქრობენ თბილისელები ნატოზე და ნატოში საქართველოს შესაძლო ინტეგრაციაზე.
Ну, რადგან შენ არ გაგაჩნია საკმარისი რესურსები ამ დიდ მეზობელს და უპირისპირდი ამის აგრესიას, შესაბამისად ჭირდება ძლიერი მოკავშირეები და ასეთი მოკავშირე არის სწორედ ამერიკის შეერთებული შტატები და ჩრდილო ატლანტიკული ალიანსი.
ჩვენი გეოგრაფიული მდგომარეობის გამო ვარ მომხრე რომ ნატოში გავწევრიანდეთ. სწორედ ისე რასაკვირველი ნეიტრალუს არაფერი არ ჯობია ალბათ.
ერთადერთი გამოსავალი საქართველოს გადარჩენისა არის ნატოში შესვლა.
რა გაძლევთ ამის საფუძველს?
ამას ის სრული გარემოცვა, რომელშიდაც ჩვენ ვიყოფებით.
თუმცა იმის გათვალისწინებით, რომ ალიანსი გადაწყვეტილებას კონსენსუსით იღებს, ცხადია მხოლოდ საქართველოს მთავრობისა და მოსახლეობის სურვილი საკმარისი არაა. საქართველოს საგარეო საქმეთა ყოფილი მინისტრი ირაკლი მენაღარიშვილი ამბობს, რომ ნატოში საქართველოს გაწევრიანებას აფერხებს როგორც რუსეთთან რთული ურთიერთობა, ასევე მოუგვარებელი კონფლიქტები და დემოკრატიის შედარებით დაბალი ხარისხი.
ალბათ უპრაციულოდ კომპლექსი ყველა მიზეზისა, მაგრამ მათგან განსაკუთრებით გამოყოფთ მაინც ჩვენი შიდა საკითხების მოუგვარებლობას, უბრალოდ მათი მოგვარების აუცილებლობას. რომ არა ის პრობლემები, რომელიც ჩვენს ქვეყანას გაუჩნდა გასული წლის შემოდგომაზე და ის კრიზისი მოგხსენებათ, ბოლომ დღესაც არ არის მოგვარებული, ფიქრობ ჩვენი შანსი ეროთ უფრო მაღალი იქნებოდა.
შანსი რომ მაღალი იქნებოდა, ამას არც ხელისუფლების წარმომადგენლები უარყოფენ. თუმცა ბუქარესტის სამიტის წინ ამერიკის შეერთებული შტატების მხარდაჭერა საქართველოს მთავრობის წევრებს აფიქრებინებთ, რომ ალიანსის წევრი ქვეყნები საქართველოს უარს არეტყვიან ეგრეთ წოდებული მაპის, ანუ წევრობის სამოქმედო გეგმის დამტკიცებაზე. საქართველოს საგარეო უწყების ხელმძღვანელი დავით ბაქრაძე ამბობს, რომ სამიტამდე დარჩენილი ორი კვირა საქართველომ და მისმა მოკავშირე ამერიკამ ეფექტიანად უნდა გამოიყენონ.
ერთი თემა, რაზეც მიმდინარეობდა საუბარი, გახდა სწორედ ის, თუ როგორ უკეთესად ჯობია სამუშაოს განაწილება, როგორ უკეთესად ჯობია კონსულტაციები ნატოს წევრ სახელმწიფოებთან, რათა ბუხარესტამდე მოხერხდეს ყველა ქვეყნის თანხმობის მიღება.
დავით ბაქრაძე მიიჩნევს, რომ საქართველოს მაპის მიღების დიდი შანსი აქვს. მინისტრის ამოსაზრებას იზიარებს ირაკლი მენაღარიშვილიც, რომლის თქმითაც წარმატების შანსს 1-2 ზრდის ვაშინგტონის ღია მხარდაჭერა. თუმცა მისი თქმით, ასევე გასათვალისწინებელია ჩრდილო ატლანტიკური ალიანსის სპეციფიკა.
ნატოში გადაწყვეტილების მიღების პროცედურა არ გახლავთ მარტივი, ხოლო უკანასკნელ პერიოდში ნატოს იმ წევრების პოზიცია, რომელიც თავშეკავებით ეკიდებია საქართველოს ევროატლანტიკური ინტეგრაციის პროცესის შემდგომ გაღრმავებას, საკმაოდ მკაფიოდ ჟღერდა. ასე რომ შანსი იმისა, რომ ბუკარესტში ჩვენ პატრიოტი იყო დაახსებული, ეს შანსი რა თქმა უნდა გაიზარდა ვაშინგტონში ვიზიტის შემდეგ, მაგრამ ეს არ არის რა თქმა უნდა ბოლოს სიტყვა ბუკარესტში თქვა.
ჯიმ შერეხეშულმა მოამზადა მასალა, რომელიც განიხილა და უნდა კონდეს თუ არა საქართველოს ნატოს წევრობის სამოქმედო გეგმის მიღების იმედი. გადაცემას ვაგრძელებთ ამავე თემით. ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნის მოადგილე ევროპისა და ევრაზიის საკითხებში დენიელ ფრიდი რადიო თავისუფლებისთვის მიცემულ ინტერვიუში სამხრეთ კავკასიის სამ სახელმწიფოზე საუბრობს. მოსაზრებებს გამოთქვამს სომხეთში საგანგებო მდგომარეობის მოხსნის შემდეგ გადასადგმელ აუცილებელ ნაბიჯებზე, საქართველოს შანსზე ნატოსთან დაახლოების პროცესში და აზერბაიჯანისა და შეერთებული შტატების ურთიერთობის პერსპექტივაზე. საყურადღებო ფრაგმენტებს ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნის მოადგილის დენიელ ფრიდის ინტერვიუდან ლელა კუნჯულია გაგაცნობთ.
დავიწყოთ ინტერვიუს იმ მონაკვეთით, რომელიც უკავშირდება საქართველოს და მის სწრაფვას ნატოსკენ. შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნის მოადგილე დენიელ ფრიდი პრეზიდენტ ჯორჯ ბუშის განცხადებასაც იხსენებს, რომლის მიხედვითაც საქართველოს გაწევრიანებით ალიანსში მოგებული დარჩება ორივე მხარე. სხვა საკითხია, უკვე თვლის თუ არა ვაშინგტონი, რომ საქართველო მზად არის გახდეს ალიანსის წევრი.
Georgia wants to be a member of NATO.
საქართველოს სურს იყოს ნატოს წევრი და ამ სურვილს ჩვენ სერიოზულად უნდა მოვეკიდოთ. საქართველო ჯერ არ არის მზად გახდეს ნატოს წევრი, მაგრამ ჩვენ მოუთმენლად მოველით წინსვლას ამ პროცესში, როგორც ეს პრეზიდენტმა ბუშმაც განაცხადა გუშინ.
რადიო თავისუფლების შეკითხვაზე რას მოუტანს ნატოს ბუქარესტის სამიტი საქართველოს და რამდენად რეალურია შანსი ქვეყანამ გაწევრიანების სამოქმედო გეგმა, ეგრეთ წოდებული მეპი მიიღოს, დენიელ ფრიც ასეთი პასუხი აქვს.
The alliance is debating this and will make decisions at Bucharest.
ალიანსი ამ საკითხს განიხილავს და გადაწყვეტილებას ბუქარესტში მიიღებს. ჩვენი მხრიდან ძნელია უარი უთხრა გაწევრიანების მსურველ ახალ დემოკრატიას, რომელიც ნატოს საკუთარი სუვერენობის გარანტად განიხილავს. ამ ალიანსს უყურებს როგორც საერთო ფასეულობების მქონეთა ბასტიონს. ნატოს გაფართოება უაღრესად წარმატებული ნაბიჯი გამოდგა. მან ხელი შეუწყო მშვიდობისა და სტაბილურობის განმტკიცებას ცენტრალურსა და აღმოსავლეთ ევროპაში. ახლა აუცილებელია ამ წარმატების გაღრმავება. ნატოს წევრი ქვეყნები ამ საკითხზე ინტენსიურად მსჯელობენ და ბუქარესტში კიდევ უფრო ფართო კონსულტაციების მზადყოფნით მიემგზავრებით.
Ready for more consultations.
საქართველოსგან განსხვავებით მეზობელ სომხეთს ნატოში გაწევრიანების სურვილი არასოდეს გამოუხატავს. ვაშინგტონისთვის პრობლემას არც ის წარმოადგენს, რომ ერევანს მოსკოვთან განსაკუთრებულად მეგობრული ურთიერთობები აკავშირებს. შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნის მოადგილე სომხეთისა და ამერიკის ურთიერთობებს დადებითად აფასებს და მიიჩნევს, რომ ეს არის გაზიარებულ ფასეულობებზე დამყარებული ურთიერთობები. ამიტომ ამერიკის შეერთებული შტატებისთვის სულ ერთი არ არის, თუ როგორ ვითარდება და განვითარდება მოვლენები სომხეთში. პირველ მარტს მომიტინგეთა დარბევისა და სისხლისღვრის შემდეგ სომხეთის პრეზიდენტის რობერტ ქოჩარიანის მიერ გამოცხადებული საგანგებო მდგომარეობა 21 მარტიდან აღარ იმოქმედებს. თუმცა სომხეთში კვლავაც რჩება ეჭვი, რომ სამოქალაქო საზოგადოება სრულყოფილ ამოქმედებას ვერ შეძლებს. კვლავაც აქტუალურია მღელვარების დროს დაპატიმრებული ადამიანების თემა და შეკითხვა, რა ბედი ეწევა ასობით ადამიანს. ამ თემაზე რადიო თავისუფლებასთან საუბრისას ყურადღებას დენიელ ფრიდიც ამახვილებს.
We welcome the lifting of the state of emergency, but there are other problems.
US ალბათ საგანგებო მდგომარეობის მოხსნას, მაგრამ არის სხვა პრობლემები, რომლებიც ყურადღებას მოითხოვს. დაკავებული პირები, რომლებსაც არეულობასა და ძალადობაში ედებათ ბრალი. ეს ერთი საკითხია. მაგრამ ისინი, ვინც საეჭვო მიზეზების გამო დაიჭირეს, უნდა გაათავისუფლონ. აუცილებელია სიტუაციის ნორმალიზება, აუცილებელია დიალოგი ოპოზიციასთან. ეს არის სიტუაცია, რომელიც სომხეთის მეგობრებში შეშფოთებას იწვევს.
რაც ეხება სამხრეთ კავკასიის კიდევ ერთ ქვეყანას, აზერბაიჯანს და მის ურთიერთობებს ამერიკის შეერთებულ შტატებთან, დენიელ ფრიდი გამოხატავს ვაშინგტონის სურვილს იხილოს აზერბაიჯანი ძლიერ ქვეყნად, სახელმწიფოდ, რომელსაც არ ეშინია თავისუფალი სიტყვის.
We value our friendship with Azerbaijan, but that friendship must in
ჩვენთვის ძვირფასია აზერბაიჯანთან მეგობრობა. მაგრამ ეს მეგობრობა საბოლოო ანგარიშით გაზიარებულ ფასეულობებს უნდა ემყარებოდეს. ვიმედოვნებთ, რომ აზერბაიჯანის მთავრობა თავისუფლების ხარისხის ზრდისკენ იმოძრავებს და არა საწინააღმდეგო მიმართულებით. ეს მნიშვნელოვანია ჩვენი სამომავლო ურთიერთობისთვის. მეტიც, ჩემი აზრით, ძლიერი ქვეყანა და ჩვენი სურვილია აზერბაიჯანი ძლიერ ქვეყნად ვიხილოთ, არის სახელმწიფო, რომელშიც ძლიერი ინსტიტუტები მოქმედებს, თავისუფალი პრესის ჩათვლით. ძლიერ მთავრობებს არ ეშინიათ პრესის თავისუფლებისა. ისინი მას მიესალმებიან.
Strong governments don't fear freedom of the press, they welcome it.
დენიელ ფრიდი მხარს უჭერს ამერიკის შეერთებული შტატების პოზიციას. მისაღებია ქვეყნებს შორის ნებისმიერი ურთიერთობა, რომელიც ძალადობისა და დაპყრობის პოლიტიკაზე არ არის აგებული. სახელმწიფო მდივნის მოადგილე მიიჩნევს, რომ ერთდროს საბჭოთა კავშირის შემადგენლობაში შემავალ ამჟამად თავისუფალ და დამოუკიდებელ ქვეყნებს, მათ შორის სამხრეთ კავკასიის ქვეყნებს, თავისუფალი არჩევანის უფლება უნდა ჰქონდეთ. ყველა ქვეყანამ თავად უნდა განსაზღვროს სავალი გზა და თავად უნდა შეარჩიოს მოკავშირეები.
ლელა კუნჯულიამ გაგაცნოთ ამერიკის სახელმწიფო მდივნის მოადგილის დენიელ ფრიდის ინტერვიუდან ნაწყვეტები. ჩვენ კი ვაგრძელებთ ჩვენს გადაცემას. ორი წუთში გავაგრძელებთ საუბარს საქართველოს შიდა პოლიტიკურ მოვლენებზე. სტუდიაში სტუმრად გვეყოლება კონფლიქტებისა და მოლაპარაკებების საერთაშორისო კვლევის ცენტრის ხელმძღვანელი ბატონი გოგი ხუციშვილი. თუმცა მანამდე მიკროფონს გადავცემ ნინო გელაშვილს, რომელმაც დღევანდელი ქართული გაზეთებს გადაავლო თვალი, რა ხდება ნინო დღეს ქართულ პრესაში.
რეზონანსი დავიწყებ ნინო ბურჯანაძეა, დღევანდელი პრესის მთავარი გმირი. რეზონანსი არაადეკვატური ბურჯანაძე. ბურჯანაძემ ბოლო შანსიც კი ხელიდან გაუშვა, რომ საკუთარი იმიჯი როგორმე გამოესწორებინა, მაგრამ როგორც ჩანს, ოპოზიციასთან დიალოგს და პატრიარქის მოწოდების შესრულებას უგულავასთან ერთად ავტობუსების რეისების გახსნის ცერემონიალებზე ყოფნა ურჩევნია, წერს რეზონანსი. სამაგეროდ კიდევ რამდენიმე დღით განხანგრძლივს მოშიმშილეების ყურების სიამოვნებას, მით უმეტეს რომ მათი მდგომარეობა ყოველდღიურად მძიმდება. სააკაშვილს კი შანსი ეძლევა, რომ მან მოაწეროს ამ მოთხოვნას ხელი და საზოგადოებაშიც უკვე პირადად გაიძლიეროს იმიჯი, წერს რეზონანსი. რეზონანსი დღეს აგრეთვე განაგრძობს იმ ტელეკომპანია იმედის გახსნის ამუშავების პერსპექტივაზე საუბარს. ქვეყნდება ინფორმაცია ტელემედის გენერალურ დირექტორ ბიძინა ბარათაშვილზე დაყრდნობით, რომ თუ იმედმა მაუწყებლობა 4 შაბათამდე არ განახლა, ლიცენზიას ჩამოართმევენ. აქვეყნებს აგრეთვე რეზონანსი ინტერვიუს მზია თოთლაძესთან. რა გადაწყვეტილება მიიღო თქვენმა ოჯახმაო იმედთან დაკავშირებით, ინტერესდება კორესპონდენტი, რაზეც თოთლაძე პასუხობს. ამ ინფორმაციის გარდა რის შესახებაც 4 შაბათს თელმა საქართველომ გაიგო, იგულისხმება ინა გუდავაძის, ბადრი პატრიკაშვილის მეუღლის განცხადება, მეტი არაფერი გამაჩნია, ხელისუფლების მხრიდან კომპრომისს ველოდებოდით, მაგრამ რადგან ასეთი ნაბიჯი არ გადმოდგეს, ჩვენი მხრიდან მკაცრი განცხადება გაკეთდა. ალბათ მკაცრიც რბილად ნათქვამია, რადგან ოჯახის საკუთრების განკარგვაში ჩარევის უფლება არავის აქვს. ეკითხება ჟურნალისტი ჯოზეფ კეიზეც, ვინ არის ეს ადამიანი. თოთლაძე პასუხობს, დედაჩემის გერი და არის მისი დედაო, ამერიკის მოქალაქეა და რომ გითხრათ, ჩვენი ძალიან ახლობელია და სულ ერთად ვართ მართალი არ ვიქნებიო. უბრალოდ ეს ადამიანი იყო ბადრის კომპანიონი, პარტნიორი და მეტი არაფერი. ამ ადამიანმა ყოველგვარი რწმუნების გარეშე დაიჩემა, რომ იყო ბადრის მემკვიდრე და ხელისუფლება ამ პიროვნებასთან ერთად რაღაც გარიგების საფუძველზე მოახერხა ის, რომ იმედს ყადაღა უცებ ახსნეს და გარკვეული წელი ამ პიროვნებაზე გადააფორმეს. ასეთი რამ შეიძლება მხოლოდ საქართველოში მოხდეს, ამბობს ზია თოთლაძე რეზონანსთან ინტერვიუში. გაზეთი ახალი თაობა აქვეყნებს ვრცელ ინტერვიუს ნინო ბურჯანაძესთან, რომელიც ამბობს, მე ფიქრობ, რომ მოლაპარაკებებმა თავისი მნიშვნელოვანი საქმე მაინც გააკეთა იმ პერიოდში, როცა პოლიტიკური ტემპერატურა მართლაც მაღალი და დაძაბული იყო. ფიქრობ, ქვეყანა ბეწვის ხიდზე გაიარა, მოლაპარაკებებმა არ დაუშვეს სამოქალაქო დაპირისპირება. ეს არ იყო მარტივი პროცესი, მოლაპარაკებები ხან ფარული იყო, ხან ოფიციალური, ხან ნახევრად ოფიციალური, რთული იყო საერთო ენის მოძებნა, მაგრამ არ მინდა დავუკარგო ოპოზიციას მისი წვლილი ამ მოლაპარაკებების დროს, ამბობს ნინო ბურჯანაძე ინტერვიუში. რა იყო შეცდომა ამ პროცესში, ვერ გეტყვით რა იყო შეცდომა. ალბათ ის, რომ როდესაც ჩვენი ოპონენტები ხედავდნენ რაღაც საკითხზე შეთანხმება უკვე მიღწეულია, ისინი ამ საკითხს უკვე აღარ აყენებდნენ და ყოველთვის ეძებდნენ ახალს. ამოცანა იყო ან ყველაფერი ან არაფერი. ამ ვითარებაში მოლაპარაკების წარმართვა ძალიან ძნელია ხოლმე. ვეღარ დავწრულმანდები ამ ინტერვიუზე. საღამოს გადაცემაში ცოტა უფრო სრულად მოგახსენებთ ამის შესახებ. 24 საათი დათმობა, ძლიერთათვისება, კათოლიკოს პატრიარქის პორტრეტი არის პირველ გვერდზე და ბუნებრივია გუშინდელს შეხვედრასა და მის მოწოდებას შეეხება, როდესაც მან მოუწოდა მოშიმშილებს შეწყვიტონ აქცია, და არა მხოლოდ მოშიმშილებს, არამედ ორივე მხარეს თანხმობისკენ. იმედი ვაშინგტონიდან, სააკაშვილის შეერთებულ შტატებში ვიზიტსაც აშუქებს 24 საათი საქართველოს რესპუბლიკა. ნინო ბურჯანაძე მხოლოდ მემარჯვენების მოთხოვნით არ გადადგება. ნინო კალანდაძის ნათქვამი მიგახლოთ ეს. რამაზ კლიმიაშვილი რაც ცვლილებებსაც ხელისუფლება გვთავაზობს, რომელიღაც აფრიკული ტომის სახელმძღვანელოდან ამოღებული და კიდევ ერთი სათაური შენ უკვე გახდი განუყოფელი ნაწილი შენი და ჩემი ბედკრული საქართველოს ისტორიისა. ბადრი პატარკაშვილის ფოტოზეა ასეთი მინაწერი საქართველოს რესპუბლიკის პირველ გვერდზე.
დიდი მადლობა ნინო, როგორც ნინო გელაშულმა გითხრათ პრესის მიმოხილვის უფრო დახვეწილ დასრულებულ ვერსიას ის შემოგთავაზებს ჩვენს მომდევნო გადაცემაში, თუმცა ისაც არ იყო დაუხვეწავი, ამის თქმა არ მინდოდა. ჩვენ კი ვაგრძელებთ ჩვენს გადაცემას. სტუდიაში სტუმრად ყავს კონფლიქტებისა და მოლაპარაკებების საერთაშორისო უფლების ცენტრის ხელმძღვანელი ბატონი გოგი ხუციშვილი. ჩვენ ვილაპარაკებთ დღეს საქართველოს არსებულ სიტუაციაზე და ვისაუბრებთ იმაზე, თუ რა გამოსავალი შეიძლება იყოს აქედან. სიტუაცია კი არის ასეთი: ოპოზიციის ნაწილი შიმშილობს და ყოველდღე მათი მდგომარეობა უარესდება. ხელისუფლება ამბობს, რომ ისინი სთავაზობენ მათ მოლაპარაკებას, თუმცა ოპოზიცია მოლაპარაკებაზე უარს ამბობს, თუმცა გაურკვეველია ზუსტად რაზე არის საერთოდ მოლაპარაკება. რა ხდება დღეს საქართველოში, რაც ზოგად კითხვას დავსვამ თავიდან.
მე ვიტყოდიო, მოგესალმებით უპირველეს ყოვლისა. მე ვიტყოდიო, დღეს საქართველოში მიმდინარეობს ძალიან რთული პროცესები. უპირველეს ყოვლისა უნდა ითქვას ის, რომ აი ეს დაპირისპირება ხელისუფლებას და ოპოზიციას შორის, ეს თავისთავად არის ის, რაც ხდება ყველა ქვეყანაში, რაც მაგრამ აი რა პრომებსაც ღებულობს, ეს არის უკვე რაღაც ჩვენთვის აუსებს სპეციფიურად დამახასიათებელი საქართველოსთვის. გავიხსენოთ საიდან დაიწყო. გავიხსენოთ ის პირველი მემორანდუმი ოპოზიციის და იმაზე საპასუხო დოკუმენტი, პუნქტებრივი ესე იგი დოკუმენტი, რომელიც შექმნა ხელისუფლებამ და რომელიცაც უნდოდა რომ რაღაცა ჩაენაცვლებინა ეს მემორანდუმი და თვლიდა რომ ეს კონსტრუქციული წინ გადადგმული ნაბიჯია. სინამდვილეში ჩვენ აქ მემახსოვს რომ აი ამ სტუდიაში გავარჩიეთ და დავინახეთ რომ ესე იგი აი თუ რამდენად თქვათ ესე იგი ეს არის არ არის ასე ვინაიდან იქ იმ პუნქტებში სადაც იყო ლაპარაკი აი სანამ კონსენსუსი არ იქნება აი მივახციოთ კონსენსუს და მერე და კონსენსუსი რო არ იყოს თქვათ აი 11-ვე პარტია ან რამდენიც არის თქვათ თუ ესე იგი თუ თლად ეს აზრზე არ დარჩა ამიტომ შეთანხმება არ უნდა მოხდეს ესე რაღაცნაირად არ უნდა მოხდეს რაღაც გამოსავალის მოძებნა ესე და ასე შემდეგ ნუ ამიტომ აქ შეიძლება ითქვას რომ აი გამოვყოთ აი ესეთი მომენტები ნუ გარე დამკვირვებლისთვის ძალიან ცხადია ის რომ ოპოზიცია ამცირებს თავის მოთხოვნათა რაოდენობას და ფაქტობრივად აი ახლა როგორც გაიჟღერა დღესდილით ესე თუ გუშინს აღმოს ალბეთ ზუსტად როდის იყო ეს მაგრამ ყოველ შემთხვევაში რაღაც ერთი მოთხოვნა რჩება რა
თუმცა შეგაწყვეტენ ამ ხნის განმავლობაში ოპოზიციის მოთხოვნა ცოტა მაინც ბუნდოვანი იყო რა იყო ანუ ერთი მომენტია ისიც რომ ოპოზიციის ბევრი სხვადასხვა წარმომადგენლები შემშილობენ
რა თქმა უნდა იქ იყო ესე იგი 100 სხვადასხვაობა და იქ ესე იგი აი უკეთესი იქნებოდა ყოფილიყო უფრო რაღაც გამოკვეთილი და ერთიანი სურათი მაგრამ აი ძნელი მისაღწევია ის რომ ესე იგი ეს პარტიები რაღაც ერთ პლატფორმაზე ამ შემთხვევაში დადგნენ თუმცა სასრულველია მაგრამ ძნელი წარმოსადგენია მაგრამ ხელისუფლებას აქვს ამოცანაო ისეთი გამოსავალი შესთავაზოს რომელიც ეკნება მისაღები და მე როგორ თუ ეს არ იქნება მიღებული, გამოჩდება ისინი ულოგიკოდ მოქმედებენ დაპირისპირებისთვის, კონფრონტაციისთვის და ამიტომ ესე იგი, ნუ აქ უკვე ძალიან ესე მოხდება გადახრა მოსახლეობის საზოგადოების, თქვათ, შეფასებისა ამ მომენტების. მაგრამ აქ ხდება, ნახეთ რა ხდება. ხალხი რას ლაპარაკობს? რა პრობლემა გახდა საზოგადოებრივი მაუწყებლის დირექტორის არჩევის ამბავი? აი ყვანონ ისეთი ადამიანი რომელიც არის ობიექტური ნეიტრალური რომელიც არის ესე იგი რომელიც ხალხმა იცის რომ ეს არც ერთი თქვათ ესე იგი ძალის მონამორჩილი არ არის და დააყენო დაამთავრონ ეს საკითხი ასევე ლაპარაკი იმაზე რა პრობლემა გახდა ცესკოს თქვათ თავმჯდომარის თქვათ ესე იგი შეცვლა სხვა პიროვნებით მაგრამ აქ უკვე რაღაც სერიოზული მომენტია ეს არის ესე იგი ცესკოს ის თავმჯდომარე რომელმაც თქვათ ესე კარგად იმუშავა ხელისუფლების ვასაზრისით და ამიტომ ესე იგი მისი საჭიროა წახალისება და დაწინაურება და ამ დროს ესე იგი მოითხოვენ მის ეს დაჟიას ყოველ შემთხვევაში რაღაც ესე იგი უარყოფით ფონზე მის გადაყენებას და სხვა ადამიანის შეცვლით ესე იგი ეს პრაქტიკა ესე იგი აბსოლუტ ამ პრეცედენტის დაშვება ხელისუფლებას უფრო მეტად არ უნდა ვიდრე პრეზიდენტის იმპიჩმენტი მე ვიტყოდი იმდენად თქვათ ეს არის პრინციპული და ესეთი მნიშვნელოვანი საკითხი
ანუ იმ ადამიანის დაჟია ვინც მათ საქმე გაუკეთა
რა თქმა უნდა ასეა და ამიტომ ესე იგი აი აქ უკვე გარატყა ისეთ მომენტში ოპოზიციამ ისე წერტილში სადაც ესე კომპრომისი ვერ მოხდება და იმ საკითხში როელს ახება საზოგადო მოუწებელს თითქოს უფრო ადვილია კომპრომისი მაგრამ დააკვირდით რა ხდება წინასაარჩევნო პერიოდში ყველაფერი კეთდება იმისათვის რომ მასმედია განსაკუთრებით სატელევიზიო სივრცე იყოს ხელისუფლების სრული კონტროლის ქვეშ და აქ უდიდესი მნიშვნელობა ენიჭება იმას, ვინ ხელმძღვანელობს საზოგადოებრივ მაუწყებელს და ნებისმიერ ტელეახს.
ამბოლდროს
იმედის თემას. იმედის თემას, რომ ყველაფერი კეთდება იმისათვის, რომ იმედი არ გაიხსნას. იმიტომ რომ თუ გაიხსნა, ეხლა გასაგებია, რომ ესე იგი მთელი ყურადღება იქნება იმაზე, რომ იქნება არი თუ არა ობიექტური, თუ ობიექტური არის, მაშინ ესე იგი უღურებ ხარ უნდა ვთქვათ გააშუქოს თანაბრად და ასე შემდეგ და ეს სიტუაცია უკვე რაღაცნაირად იმოქმედებს წინასაარჩევნო პერიოდზე და შეიძლება არჩევნების შედეგებზეც იმოქმედოს. რა თქმა უნდა, ამის დაშვება არ უნდათ. უკეთესია ყველაფერი კონტროლის ქვეშ ქონდეს.
როგორ ფიქრობთ, რამდენად გამოსდის ხელისუფლების საზოგადოებრივ აზრზე კონტროლი? როგორც ამ წუთას ჩანს გარეშე დამკვირვებლისთვის ყოველ შემთხვევაში, ხალხი მეტნაკლებად ინდიფერენტულია იმ სიმშილობის მიმართ. ყოველ შემთხვევაში აღარ არის ესეთი დიდი აქციები, როგორც მანამდე იყოს.
კი ბატონო.
როგორ ფიქრობთ, როდენ დაგასტანს
აიღალა ხალხი? და დაიღალა იმის მოლოდინით, რომ რაღაცა ვთქვათ, რაღაცა უკეთესობისკენ შეიცვალოს, ან რაღაცა ვთქვათ, მოხდეს რაღაც გარკვეული გადაწყვეტილება, რომელიც წინ წაწევს საქმეს.
კი, მაგრამ რა მოხდება შემდეგ? ანუ აქამდე იყო მაინც ეჭვი, რომ ადრე თუ გვიან მოშიმშილები, უფრო სწორად ბოლო რამდენიმე დღეა ბევრი ელოდა, რომ მოშიმშილები ადგებოდნენ პატრიარქის მოთხოვნის შემდეგ.
კი ბატონო, აი პატრიარქის მოთხოვნა რა თქმა უნდა ძალიან სერიოზული ნაბიჯია, ძალიან მისასალმებელი ნაბიჯია და მე მგონი რაღაც საპასუხო ესე იგი უნდა იყოს მოძრაობა ამისი. მაგრამ ისე დაყენება საკითხის, რომ აი ვთქვათ ესე აი რატომ ვთქვათ ესე იგი უპირობოდ ესე იგი აწყვეტენ ყველაფერს. აქ სერიოზულმა რაღაცმა ესე გააკეთებინა ეს, გადაადგმევინა ეს ნაბიჯი ამ ოპოზიციის ლიდერებს, რომელიც შიმშილობენ და ესე ვთქვათ, რომ ესე იგი ვთქვათ პატრიარქმა ვთქვათ მოუწოდა და მათ ესე იგი ყველა მოთხოვნაზე უარი თქვან და უცბად ესე იგი დამთავრდა ყველაფერი. ასე რა მოხდება? ესეც უნდა ვიცოდეთ.
ანუ შეიძლება ითქვას, რომ ოპოზიცია ამდენი ხანია შიმშილობს, გადადეს თავი საშიმშილო და რაღაცა თუ არ მიიღეს სახელმწიფო და საპასუხოდ ვერც ადგებიან.
რა თქმა უნდა, მიიღონ რაღაცა საპასუხოდ და ის კი არა, ესე იგი შევწყვიტოთ შიმშილობა, უარი თქვათ ყველა მოთხოვნაზე და მიუჩნდეთ მოლაპარაკების მაგიდას და შემდეგ უკვე დაიწყოთ დიალოგი, ესე იგი იმ საკითხებზე, რაზეც ვერ აქამდე ვერ შემთხვდით. რაღაც გამოდის ისე, რომ ესე იგი ნულოვანი პოზიციიდან უნდა დაიწყოს ისევ. ნულოვანი პოზიციიდან ამათ დაწყებას ესე იგი ვერ დაუშვებენ. და ამიტომ მე ვთვლი, რომ პატრიარქის მოწოდებას უნდა მოყვეს ხელისუფლებისგან ეხლა გარკვეული ესე იგი სერიოზული განხილვა იმ წინადადებისა, ბოლო წინადადების, რომელიც ეხლა დარჩა ოპოზიციის მოთხოვნებში. ანუ აი ეს გადანაწილება ამ ადგილებზე და ასე შემდეგ. მე თავიდანვე ესე იგი ძალიან ესე იგი მომეწონა რესპუბლიკელების მიდგომა იმ ხრიმ, რომ ხელისუფლების მიერ მხარდაჭერილი აი ამ რეფერენდუმის შედეგების გადასინჯვა არ შეიძლება. ანუ თუ ვთქვით, რომ 150 უნდა იყოს ადგილი პარლამენტში, უნდა იყოს 150. ახლა იმის გამო, რომ რაღაცა კონიუნქტურის გამო ვთქვათ 30-35-ის დამატება და ასე შემდეგ, ნუ პრეზიდენტის ამაზე მიდის, კი ბატონო, დაგიმატებ თუ ამაშია პრობლემა და ასე შემდეგ. არ არის ესე საქმე. პრინციპული საკითხია, რომ 150-ზე შეთანხმდა რეფერენდუმის შედეგად ხალხი და 150 უნდა იყოს ადგილი პარლამენტში. და ამის შიგნით უკვე უნდა მოხდეს სამართლიანად განაწილება მაჟორიტარების პროპორციულიზაციების და რაღაცა და სხვათა შორის ეს საკითხი იმდენად რთულად არის წარმოდგენილი საინფორმაციო გადაცემებში, რომ ხალხი იბნევა და ხალხს უნდა აუცნათ ძალიან მარტივად, რას ნიშნავს ეს. და მაშინ გამოიკეთებდა ხალხის დამოკიდებულება მოშიმშილებისადმი, ხელისუფლების რეაქციისადმი და ასე შემდეგ. იმიტომ ხალხი იბნევა იმის გამო, რომ ისინი ერთადერთი რაც ილექება ტვინში არის ის, რომ აქ ხელისუფლება რაღაცას თავაზობს, ესენი შიმშილობას განაგძობენ, ანუ ესე იგი აი რა წაიღეს ტვინი რა, მოკლედ ესე იგი ასეთ სიტუაცია როდემდე უნდა გაგრძელდეს.
მოდი მსმენელსაც მისცემ საშუალებას, რომ დასვა შეკითხვები 98-93-27, ეს არის ჩვენი ტელეფონის ნომერი, თუმცა მანამდე კიდევ ერთი შეკითხვა მაქვს მე. ყველაზე ცუდი ვარიანტი რო ავიღოთ, გაგრძელდა შიმშილობა და დამთავრდა ცუდად. აი რაღაც მოხდა იქა. როგორ გაგრძელდება სიტუაცია
საერთოდ? მე გეტყვით, რომ ესე იგი ძალიან ცუდად გაგრძელდება იმის გამო, რომ აქ გამოდის ისე, აი ობიექტურად ხდება ისე და ესე იქნება შეფასებული, რომ წინასაარჩევნო აი ეს კამპანია ჩატარდა არათანაბარ პირობებში. ვინაიდან ოპოზიციურ პარტიებში ლიდერები შიმშილობენ, პარტიები არიან ორგანიზაციულ ხელმძღვანელობას მოკლებული და ამის გამო ვერ ახერხებენ მომზადებას საპარლამენტო არჩევნებისადმი. ეს იმას ნიშნავს, რომ მერე უკვე გაკეთება ის დასკვნა, რომ არასამთანაბარ პირობებში იქნა ჩაყენებული და ეჭვის ქვეშ იქნება დაყენებული ნებისმიერი შედეგი, რომელიც მიიღება ხმების დათვლის ჩათვლით. ამიტომ აი ამის გათვალისწინებით მე ყოველას მოუწოდებდი, რომ ესე იგი აიხლავე რაც შეიძლება სწრაფად რამე გამოსავალი იყოს მოძებნილი ისეთნაირი, რომელიც ორივე მხარეს აკმაყოფილებს.
მაგრამ არის თუ არა საშიშროება, რომ საერთოდ ვერც მივიდეთ საპარლამენტო არჩევნებამდე? მე ვგულისხმობდი, რომ ნუ ხალხი შიმშილობს ამდენი ხანია, ბუნებრივია, მაგრამ ჯანმრთელობა შეიძლება საფრთხე დაემუქროს. როგორ რამდენად დარჩება ხალხი ინდიფერენტული?
არ დარჩება ინდიფერენტული, თუ ესე იგი ეს არ დამთავრდა მშვიდობიან, თუ ესე იგი მართლა ხმერთმა დაგვიფაროს და ესე იგი რაღაც სიცოცხლეს დაემუქრა რამე ერთ-ერთი მოშიმშილის. რა თქმა უნდა, ეს იქნება ძალიან ძიმძიმე ტრავმა და ძალიან ძიმძიმე შედეგი იქნება ამას და ყველაფერზე იმოქმედებს. ეს არ უნდა მოხდეს.
მოდი, კიდევ ერთხელ გავიმაროთ ტელეფონის ნომერს 98 83 27, ეთერში კი პირველი მსმენელი მყავს ბოდიში, რომ გავოდინოთ ამ დღეს გისმენთ.
გამარჯობა. ბატონო გოგი, თქვენ როგორ თვით? იმედის ტელევიზიის გახსნა არის თუ არა საქართველოსი პრესის თავისუფლების მაუწყებელი და მედიის თავისუფლების მაუწყებელი არჩევნების წინ და აქვს თუ არა ამას დიდი მნიშვნელობა მაპის მიღებასთან დაკავშირებით?
დიდი მადლობა.
მეორე კითხვა მაქვს, ესე იგი ჩვენ ვიცით რომ კურთხევა იყო სამართლიანი არჩევნების ჩატარებაზე და არჩევნების მიშედეგების სამართლიანად დათვლაზე.
და
მივიღეთ რომ 23% დაითვალა ძალიან ცუდად, ანუ ცუდადა. როგორ შეიძლება ხელის გაშვე ამ დროს ოპოზიციაზე რომ აი კურთხევას არ ასრულებენ, თვითონ ასრულებენ იმ კურთხევას?
კი ბატონო, გეთახმებით. აქ ესე იგი რთულად არის საკითხი და აქ ესე იგი აი ამის გათვალისწინებს უნდა მოხდეს ყველაფერი. პირველ შეკითხვაზე გიპასუხებთ ისე, რომ ჩემი აზრით, იმედის ტელევიზიის გახსნა იმდანად გამოხტავდა სიტუაციას, რომ კიდევაც ესე იგი დააჩქარებდა ჩვენს ნატოში გაწევრიანებას და ყველა დანარჩენ დადებით პროცესს, რაც ესე იგი ჩვენ გვაქვს დასახული. ეს არის აუცილებელი მოთხოვნა მთელი მსოფლიო, ესე იგი გვიყურებს და ესე ფიქრობს, აი როდის თქვათ მოხდება საქართველოსი ისე, რომ იქნება დადებითი მოკიდებულია პრესის თავისუფლებისადმი, ტელევიზიის თავისუფლებისადმი, განსხვავებული აზრისადმი, პატივისცემა და ასე შემდეგ. როდის დადგება ეს დრო და მაშინ დამრწმუნდეთ, რომ ინვესტიციები წამოვა და სულ სხვა ქვეყანა გვექნება. მაგრამ ეს, ესე იგი, აი ძალიან აწუხებს იმ ადამიანებს, რომელიც თვლიან, რომ ესე იგი უნდა გქონდეთ რაღაც, ესე იგი, აი უპრობლემო მართლობა და ამის გამო ესე იგი უნდა გქონდეთ ყველაფერი კონტროლის ქვეშ.
და კიდევ ერთი მსმენელი ყავს ეთერში, გისმენთ.
გამარჯობა. ჩემი თუ შეიძლება ღია წერილი ვიცი არსებობს და ღია კითხვა რადიო საშუალებით შეიძლება ქალბატონ ნინოს შევეკითხო, რომ რა გარანტია გვაქვს ჩვენ იმის, რომ ახლა რო რეფერენდუმი ჩატარდეს ისევ დაუშვათ ამ 75-ზე და საერთოდ ახალ შემოთავაზებაზე არ ჩატარდება ისევ ეს არ დადგება ჩვენი რეფერენდუმის პასუხი. მადლობა და კიდე ერთი შეკითხვა თუ შეიძლება. ბატონო, ისა რა ქვია,
ციშულის სახელი.
ბატონო დათო, ის შეიძლება რომ აი ელექტრონული ის ერთმა მსმენელმა დააყენა ერთ-ერთ არხზე, არ მახსოვს ზუსტად რა მნიშვნელობა აქვს, რომ ელექტრონული გათვლა მოხდეს ამ იმის და არავითარი კომისია და არავითარი ხმის დათვლა ადამიანების მიერ, რომელსაც არ ვენდობთ. მადლობთ.
მე თვითონაც ესე იგი ბევრჯერ მიფიქრე, რატომ შეიძლება ვთქვათ მოხდეს კომპიუტერიზაცია მთლიანად ამ პროცესის და რატომღაც რაღაც პასუხებს ღებულობ, რომ რაღაც ეს რეგიონებში ძალიან გაჭირდება და ესე იგი არ ხდება და ტექნიკური ბაზა.
თუმცა კომპიუტერის манипуლირება ძალიან კარგად შეიძლება მიგონი, ანუ შეიძლება უკეთეს იყოს ადამიანი.
ამიტომ ადამიანია მაინც მთავარი, ესე ამ ადამიანი ნაკონტროლებს სხვა ადამიანსაც და კომპიუტერსაც ასეთ შემთხვევაში რა ამ პროცესში. ხოდა მე ვიტყოდი რა პირველ შეკითხვას რაც შეეხება, რა თქმა უნდა თქვენ გაქვთ უფლება დასვას საკითხი, ესე იგი და უსვა საკითხი პარლამენტის თავმჯდომარეს ყველას ნებისმიერს.
კიდევ ცენტს მოусმენოთ, გისმენთ ეთერში ხართ.
ალო, მოგესალმე. თუ ხართ ბატონო გოგი, თქვენ საქმის გულშიო, რუსეთში როგორ ტარდება ელექტრონული დათვლით ალბათ, იმიტომ რომ 96288 ბიულეტენი დაითვალეს ერთ დღეში და დილით უკვე შედეგი იცოდე.
რუსეთში ეს რუსეთის სპეციფიკური სიტუაცია, იცით?
ერთი თუთით. ა მაგრამ მე სხვა რაღაცა მინდა როგორ დაემოწმოთ თქვენ იმის გამო რომ რადი ტელეიმედი არ აღდგა და არ აღდგენენ ალბათ არჩევნებამდე. ხომ არ დადგა დრო რომ ოპოზიციურ პარტიებმა იზრუნონ რომ ბექტითი მედიები 4000-მდე სოფელია, სადაც რადიოს არ აქვს, ტელევიზიას არ აქვს, ხუთ-ხუთი თავიანთ აქტივისტებს მისცენ თუ რა ხდება საქართველოში, რომ გაგვიყიდეს მიწა, წყალი და ხვალთოზეკ საძოვრები აღარ ექნება. ყველა სტრატეგიული ობიექტები ფაქტიურად ჩააბარეს უცხოელებს. იზრდება ტარიფები და ასე შემდეგ, ცხოვრების ზონია ძალიან ძიმე, რომელსაც სოფლები ვერ ხედავენ ამასა და ვერ გებულობენ. მათ არ იციან ეს ყველაფერი რაც ხდება თბილისში. ამიტომ არის თბილისში მხარდაჭერა ოპოზიციას, ხოლო რაიონებში ასე თუ ისე ხელისუფლებამ, რომელმაც ქვეყანა სულ კრახამდე მიიყვანა. ბეჭდის სიტყვის გავრცელება 40000 ეგზემპლარი გაზეთი რეზონანსი იქნება თუ ახალი თაობა ან სხვა რომელიმე დაურიგდეთ მათ და ხელიდან ხელში გადადიოდეს.
დიდი მადლობა გასაგებია შეკითხვა.
გასაგებია შეკითხვა და გაზრდები პასუხიც. ყველა ესე რაც მეტი იქნება გაზეთები და გავრცელდება ეს ინფორმაცია, რა თქმა უნდა უკეთესია. მაგრამ მე მგონი ამ შემთხვევაში თუ რედაქტორს გაუჩნდება ძალიან დიდი ფული იმისათვის, რომ ხუთჯერ გაზრდოს სტირაჟი, მას პრობლემებს გაუჩნდება.
ნამდვილად ასე იქნება. კიდევ ერთი მსმენელი. შეგახსენებ ტელეფონის ნომერს 98 83 27, და რეკვისტვის დაახლოებით 1-5 წუთი დაგჭირდეთ. გისმენთ?
Алло.
დიახ.
Алло, გამარჯობათ. მე ეს ისეთი შეკითხვა ვაქცით ვფიქრობ, ეს არ შეიძლება იყოს ეგ ამბები ცოტა ფსიქოლოგიური და თქვათ მენტალიტეტი ჩვენი ხალხის, იცით? იმიტომ რომ ყოველთვის ეს უკმაყოფილო ხალხი ყოველთვის იქნება, იცით? არ არის სხვა ქვეყნებში ასე დაძაბული არ არის ხოლმე სიტუაცია და არ იქნება, არის.
იმიტომ რომ კომპრომისამდე მიდიან, იცით? იქ ეს მეტო კომპრომისი ჯობია აი ამ ასეთი მდგომარეობის გაგრძელებას და რაღაც კომპრომის პოულობენ.
კომპრომისიც რო არ უშველის მაგს საქმეს, რომ მაინც იქნება ეს გაავებული ხალხი, მაინც იქნება ეს უკმაყოფილო და ასე შემდეგ. ნუ ახლა მე არ ვიცი ესე.
არა, ჩვენ არ ვეწამოგვიდგენია, რომ საერთოდ ახლა მოიხსნას ეს საკითხი და გაავებული ხალხი აღარ იყოს. რა თქმა უნდა, ამის გათვალისწინებით უნდა მაინც რაღაცა გამოსავალი და წინსვლა.
მე მგონი რომ ფსიქოლოგების საკითხიც არის ამის შესწავლა და არა მარტო პოლიტიკოსი კონფლიქტოლოგების.
გეთანხმებით.
ბატონო. მადლობთ. კარგად გწანდებოდი.
კარგად გწანდებოდი.
გავიმეორებ ტელეფონის ნომერს 98 83 27. ჩემი შემდეგი შეკითხვა არის დაკავშირებული იმასთან, თუ რა როლს თამაშობს რელიგია დღეს თუნდაც ამ კონფლიქტის მოგვარებაში. ანუ ნუ დღე არ გავა რომ არ ახსენონ, რომ აი რაღაც ეკლესიის ჩარევის შედეგად შეიძლება რომ რაღაცა შეიცვალოს, გუშინაც პატრიარქის განცხადება იყო ერთ-ერთი დღის მთავარი თემა და ისე ჩანს რომ ორივე მხარე რაღაცნაირად მოსახლეობის რელიგიურ განწყობებსთან თვითონ ეკლესიის პოზიციას თვლის რომ თავის ასარგებლოდ გამოიყენოს. რა გავლენას ახდენს შემდეგ მთლიანად ეს საზოგადოებაზე?
იცით რა არის, აი ჩვენთან ხშირად ესე მოყავთ ასეთი და ჩვენც მოყავს ხოლმე ჩვენი ორგანიზაციას გავაკეთებთ ახლა პერიოდულად სოციალურ გამოკვლევებს და აი ბოლო გამოკვლევის შედეგად როგორც მარტში ჩატარდა უდიდესი რეიტინგი ქონდა საქართველოსი კათოლიკოს პატრიარქს. ქონდა ესე იგი 90%-ზე მეტი. და ესე იგი ვერ მიოხლოვდა ვერც ერთი პიროვნება საქართველოსში და ესე იგი ეს ბუნებრივია გასაგებია. მაგრამ ახლა მე ვიტყოდი იმას რომ აი ის რომ დიდი უმრავლესობა საქართველოს მოსახლეობის თვლის თავს მართმადიდებლად მოწმენ და ასე შემდეგ, ეს არის ჩემი აზრით უფრო აი ტრადიციული და ვთქვათ აი აღზრდის სიტუაცია და ვთქვათ ეს კუთვნილების აღიარება, ვთქვათ, რომ აი მე მეკუთვნები ამ კულტურას, ვიდრე მართლა რელიგიური, ესე იგი მოწმენისთვის დამახასიათებელი, ვთქვათ, აი ეს პირობების და ესე იგი თვისებების მატარებელი სიტუაცია. ვინაიდან ეს რო იყოს სხვანაირად, ჩვენ რო ვიყოთ აი აი როგორც აი ზოგიერთ ქვეყანაში, ზოგიერთ საზოგადოებაში, როგორც არის ხალხი რელიგიური, აი ესეთნაირად რო საქართველოსში მასობრივად ჩვენ ვიყოთ რელიგიურები, მაშინ ჩვენ ალბათ სხვანაირადაც მოიქცეოდით. და სხვანაირად ეს გამოჩნდებოდა. მაგრამ ეს არის უფრო იცით აი რაღაც ეროვნული იდენტიფიკატორთან ერთად არის აი ესე იგი რელიგიური იდენტიფიკატორი. თუ ხარ ქართველი, ხარ მართლმადიდებელი, ვარ ამ ტრადიციებზე აღზრდილი, პატრის ეკლესიას და ასე შემდეგ, ეს გასაგებია. მაგრამ აი ეს არ არის იგივე, რაც იყო ღრმად რელიგიურად მოწმენ ადამიანი. და აი ამ ხრივ რო დავთვალოთ რამდენია პროცენტი საქართველოში, გვექნება სხვასაურად.
მოდი კიდე ერთ სვანელს მოусმინოთ, გისმენთ ეთერში ხართ? Алло. Кайтиша, როგორც ჩანს, გავიმეორებ ტელეფონის ნომერს 98 83 27. და მიუხედავად დაუბრუნდეთ იმავე თემას, მაინც ბევრი აკეთებდა პროგნოზს იმასთან დაკავშირებით, რომ საბოლოო სიტყვას კონფლიქტის მორეგულირებაში ეკლესია ეთყოდა. რამდენად უნდა იყოს საერთოდ 100, ანუ ამ შემთხვევაში რამდენად შეიძლება რომ თუნდაც პატრიარქმა, თუნდაც რომელიმე ეკლესიის რომელიმე სხვა წარმომადგენელმა ითამაშოს გადამწყვეტი როლი კონფლიქტის დარეგულირებაში, რომელიც მაინდამაინც რელიგიურ საკითხებს სულაც არ ეხება, არის პოლიტიკური კონფლიქტი, არა?
არა, მესმის ახლა პატრიარქის როლი და მნიშვნელობა როგორც მედიატორის კონფლიქტის მოგვარებაში, მაგრამ აი ეს მედიატორობა ნიშნავს იმას, რომ აი გონს მოეგეთ. ეს ნიშნავს იმას, ეგ არ იყოს კატეგორიულები. იყავით დამთმობი, იყავით ტოლერანტულები. ითანამშრომლეთ, რაღაც საერთო გამოსავალი მოძებნეთ, იფიქრეთ ეს ქვეყნის ბედზე და ასე შემდეგ. ასეთ ჭრილშია დაყენებული საკითხი. ამის შემდეგ უკვე, რაღაც აი ეს ასეთ მომზადებას გააკეთებს, ვთქვათ, ეკლესია, საჭიროა უფრო პრაქტიკულ და კონკრეტულ საკითხებზე დალაპარაკება და იქ უკვე ეკლესიას არაფერი არ შეუძლია. იქ უკვე თვითონ აი ცოდნე ადამიანებმა უნდა დათვალონ, უნდა გამოთვალონ და რაღაცნაირად გამოთვალონ შედეგი, რომელიც იქნება მისაღები. და ან ერთი მხარე უნდა წავიდეს დათმობაზე, მე ვხედავ რეალურად, აი ახლა ამ წუთში შემიშთაბეჭდილება ასეთია, რომ ოპოზიცია მიდის დათმობებზე და ბოლოს აი რაზედაც დავიდნენ, ის არის სავსებით, ესე იგი აი ნორმალური განლაგება პარლამენტისა, რომელსაც თავაზობენ, მაგრამ ის რომელიც ხელისუფლებას არ აწყობს და ამიტომ სხვა წელში გადაყავს საკითხი. რო ესე იგი ესენი ულტიმატუმებს აყენებენ, პატრიარქს აღუჯერებენ და ასე შემდეგ. იმის მაგერათ რა რეალურად თქვა, აი რა არ გაწყობს ბოლო წინადადება შემოლის დარჩა.
და აი ხა მე მგონი არის უკვე მსმენელი ხაზზე გისმენთ. Алло.
Алло, გამარჯობა.
გამარჯობა.
მძალი ისა, ой, რართული ყოფილას ტელეფონით საუბარი, რადიოსაც რა საუბრობენ.
ბატონ
გოგი, გეთანხმებით, რომ ჩვენი რელიგიურობა არის ჩემი აზრითაც ასე ვიტყოდი, მოჩვენებითი. რაც უფრო დიდ პირჯვარს გადაიწერს ადამიანი, ეს არ ნიშნავს იმას, რომ მით უფრო მეტად რელიგიურია.
რა თქმა უნდა.
მთავარი პრობლემა, რასაც ხედავთ ჩვენ ყველანი და ხანდახან ვერ ვაყალიბებ ზუსტად, ეს არის ის, რომ ადამიანები ვერ აკეთებენ სწორ არჩევანს, არ არიან ინფორმირებულები.
ანუ მედიის პრობლემას აყენებ თქვენ?
მედიის პრობლემა,
რა თქმა უნდა.
და რაც ტელეიმედმა, მე არც ერთი ტელევიზია, მე ვუყურებ ყველას. თუ ვუყურებ, ვუყურებ ყველას და ვადარებ ერთმანეთს. რაც ტელეიმედმა გააკეთა შარშანა, ჩემი აზრით ეს იყო საერთოდ კატასტროფა. ეს იყო დაზომვა მოსახლეობის. მე ცოტა რადიკალურად ვიცი ხოლმე, ლაბარაკი მაპარაკი.
აა თქვენი აზრი გავთ, ქალბატონო.
Он чекит хва онда дасвот, потому что гадацема полоскен мидис.
Диах, диах. Ицит ай рис товари дакуერება ჩემი რამაც გამაოცა რაიონებში, შარშან. მამაკაცებიც კი დაჯდნენ სერიალების საყურებლად.
ქალბატონო, დიდი ბოდიში, მაგრამ შეკით ხა უნდა დასვათ, იმიტომ რომ გადაცემა დამთავრდა.
ეს არის რომ აი რა ზომები უნდა მიიღოს საზოგადოებამ, პოზიციამ, ოპოზიციამ, ეკლესიამ. საერთაშორისო ორგანიზაციებზე არ ვამბობ, იმიტომ რომ
ეგეთი თუ შეიძლება მინაიდან მართლა დრო არ აქვს, შეიძლება მე ცოტა დამაჩქარო და დაგეხმაროთ და ესეთი კონტრა შეკითხვა, კონტრა შეკითხვა დაგისვათ, რომ აი ვთქვათ, ეხლა ხო ცხადია, რომ აღდგეს დღესვე ტელეიმედი, ვერ გააკეთებს, ვერანაირად ვერ გააკეთებს და არ გააკეთებს მოსახლეობის ზომბირებას. და რაღაცა ესე რადიკალური ვერ იქნება და ისა, აი რატო არ ხდება? აი დაფიქრდით იმაზე. აი რა მიზეზებია იმის უკან, რატო დღეს არ შეიძლება აღდგეს ტელეიმედი? რატო აი ეს ასეთი აი ფობია და რატო არის ასეთი კატასტროფულად განცდილი საქართველოს თავისუფალი მედიის არსებობა? აი ეს ამაზე უნდა დაფიქრდეთ ყველა.
იმიტომ რომ ქართულ ხალხს ჯერ არ აქვს უნარი სწორი არჩევანის გაკეთების.
და ამიტომ რა?
და ამიტომ თავრობას ღუდავს იმედს. აი ესაა ჩემი აზრი.
კარგი, პრინციპში გასაგებია ეს პოზიცია.
მაშინ ჩვენ არ უნდა გქონდეს პრეტენზია ევროინტეგრაციის, ნატოში შესვლის და საერთოდ იმაზე, რომ ჩვენ თანამედროვე ტიპის სახელმწიფო უკვე ვართ. არ თქვენი სიტყვებით ასე უნდა იყოს.
თუმცა აი მედიის და არჩევანის პრობლემას რომ მოუბრუნდეთ, სანამ იმედი იყო, ჩანდა ორი რაღაც პოლარული სივრცე, ტელესივრცეში თუ პრესაში, რომ ერთ მხარეს სახთენ და ზომბირებას, ხა ჩემი ცოტა სუბიექტურად გამომდის, მაგრამ მეორე მხარეს, ანუ
ეხლა
მენელს ის მომენტი ქონდა, რომ არჩევანი რომელს ერთს მიყვეს.
აა რა თქმა უნდა, რა თქმა უნდა, იყო რადიკალიზაცია, იყო პოლიტიკური ბრძოლა უკვე გადატანილი ამ ტელე არხებს შორის და ესე იგი ყველაფერი იყო, მაგრამ ესეც იყო ის სიტუაცია, რომელიც ხდება ბევრ ქვეყანაში და ამის გამო კატასტროფა და ქვეყანა არ იქცევა და მე ესე იგი ეს პაულოს რაღაცა ესე პოლიტიკურ გადაწყვეტილების სახეს. მაგრამ აი აქ ჩვენ შემთხვევაში არა, მე მინდა ვთქვათ, ნუ მაინც დაუბრუნდა იმ საკითხს, რომ საქართველოსში ჩვენ არ გვაქვს ისეთი ჩამორჩენილი მოსახლეობა და საზოგადოება, რომ არჩევანი ვერ გააკეთოს. არის ასე. ეს გამოჩნდა 2003 წლის ნოემბერში, რომელსაც შეგნებულდა და ორგანიზებულად იქცეოდა ხალხი იმისათვის, რომ უნდოდა ცვლილება და უნდოდა უკეთესი ცხოვრება და უკეთესი ქვეყანა. ეხლაც ესე იგი, ეხლაც ხალხი აყენებს თავის მოთხოვნებს და სხვათაშორის აი მაშინაც აი დააკვირდეთ ეხლა წინ ამის წინ რამდენი იყო ესე მასობრივი ისინი აქციები და ხალხი მაინც ამ მშვიდობიანად იქცევა. არც ერთი სხვა ქვეყანა შეხვდება, ესე იგი ჩამსხვევა ვიტრინების და დაწვა ავტომობილების და სულ პატარა რაღაცაზე ხდება, ვთქვათ, არასასურველი შედეგი საფეხბურთო მატჩის. უკვე საკმარისია ნახევრის ცენტრი, ქალაქის ცენტრი დაანგრეულია ზოგიერთ ქვეყანაში. ჩვენანა ესე იგი არ ხდება სასიცოცხლო საკითხებთან დაკავშირებითაც არ ხდება ასეთი აგრესიის გამოვლენა მოსახლეობის მხრიდან. ამიტომ ცოტა უფრო ესე იგი აი ადეკვატურად შევაფასოთ ხოლმე ჩვენი ხალხი.
ძალიან დიდი მადლობა ჩვენი გადაცემა ბოლოსკენ გავიდა ჩვენ სტუმრად ყავდა კონფლიქტებისა და მოლაპარაკებების საერთაშორისო კვლევის ცენტრის ხელმძღვანელი ბატონი გოგი ხუციშვილი დიდი მადლობა მას და შეგახსენებთ რომ ბოლო 1 საათის განმავლობაში თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლების და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივ პროგრამას დღეს დილით მას უძღვებოდით ნინო გელაშვილი და ნიკო ნერგაძე ხმის ოპერატორი გახლავთ გოჩა ლეჟავა რადიო თავისუფლება ეთერში დაბრუნდება 15 საათსა და 30 წუთზე სიხშირეებზე 105 და 9 და 107 და 4 გადაცემით 15 წუთი თავისუფლებასთან ერთად რომელსაც ნინო როდონაია გაუძღობა მშვიდობიან დღესკისურვებს.